Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten. Velkommen til Hvad drikker Lillelund? Mit navn er Palle Weis, og jeg befinder mig i Niels Lillelunds kælder på Frederiksberg. Niels, vi har fået en henvendelse fra en lytter. Han beskriver, at han for et par år siden havde en oplevelse, hvor en ven kom forbi med en meget dyr flaske vin. Han kan ikke huske, hvad det var for en vin, men han kan huske, at det var fransk. Og det, han så også kan huske, det var, at de åbnede den og drak et glas hver, og ingen af dem kunne lide den. Den var simpelthen for stram, og der var alt for meget tannin i den. Så de stillede den til side, og dagen efter, så kom han tilfældigvis forbi den her flaske og tog et glas mere. Og så smagte den fantastisk, var en kæmpe oplevelse. Og så skriver han, at siden da har han eksperimenteret lidt med at dekantere og åbne flasker nogle timer før servering. Men han har ikke for alvor knækket koden, så han spørger, hvilke vine, der vinder ved dekantering, hvilke der ikke gør. Er det kun unge vine, man skal dekantere? Er det vine fra bestemte lande, områder eller bestemte druer? Hvad med vinen til en 50'er fra Føtex? Skal den også dekanteres? Hvornår er det nok at åbne flasken, og hvornår er det godt at dekantere, altså hælde den på karaffel eller noget andet? Skal det gøres umiddelbart før serveringen, eller? Se, det er mange spørgsmål på en gang, men
nu kan vi jo se,
du kan jo vælge, hvad du vil svare
vælge,
på.
Ja, så kan vi jo vælge dem, jeg kan svare på. Men du sidder også på teksten, så må du jo lige minde mig om jeg får svaret på det hele.
Ja.
Altså, vi kan begynde med prisen. Prisen har ikke noget med sagen at gøre. I forhold til, man dekanterer en vin eller ilter den, for at den skal åbne sig. Og det vil man typisk gøre med en ung vin.
En ung vin?
Ja. Ja. Og de vine, man køber i supermarkedet til 50, 60, 70 kroner, vil typisk være ikke bare unge, men også ret robuste. Og så, de har måske også fået noget svovl, fordi de skulle transportere sig osv. Og alt det kan godt lide at dampe lidt af. Altså, når jeg smager til avisen, typisk, så kan vinene godt få lov at stå en uges tid ude i kulden, mens jeg sådan smager på dem med daglige mellemrum.
For og det tager de ikke skade af?
Det er sjældent. De kan holde til en del, hvad det angår, synes jeg. Og nogle af dem udvikler sig, nogle af dem ændrer sig. Og, så.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig godt, ikke?
Jo.
Også godt at kunne se det.
Ja, især hvis de ændrer sig, så er det bedre.
Ja, især, og så kan man ligesom også bruge det til noget journalistisk. Det er jo ikke altid, man har tid til det, og det er måske også overnørdet af mig at gøre det på den måde. Det er heller ikke altid, jeg selv har tid til at gøre det på den måde, men det er jo selvfølgelig det bedste, fordi vine udvikler sig. Imidlertid, altså, at åbne dem, det er det, der står på bagsiden, den bør åbnes et par timer før, det betyder altså ikke noget, fordi man kan næsten regne det ud. Der kommer kun ilt, som til den der lille bitte
flaskehals,
og det betyder ikke noget.
Nej.
Hverken 2 eller 4 timer. Og det vil simpelthen heller ikke betyde noget. Du ved, hvis du åbnede en flaske og ikke rørte den, og så satte den ind i køleskabet, åbnede, og så fandt den næste dag, så ville der ikke være sket noget.
Nej.
Der er simpelthen, det er for langsom en iltning, til at det kan give nogen mening. Så er der også nogen, der siger, at man kan også gøre det, at man åbner den om formiddagen og tager et glas.
Ja,
og så
gør overfladen lidt større.
Og det er selvfølgelig en munter måde at gøre det på. Udtrykket dekantering lyder jo også meget fint. Det handler jo bare om, at den skal have ilt, og dermed skal der frigøres nogle aromaer. Det, som lytteren der beskriver med det sure og så videre, altså det er nok det, man normalt vil kalde en tillukket vin.
Ja.
Og den skal lige have noget tid. Og der kan man sige, at det skal især klassiske europæiske vine tit. Nu, han bliver spurgt også om områder, som jeg forstod det. Han lige have noget tid til at forløses.
Ja.
Og det kan man jo gøre på mange måder.
Hvorfor ikke oversøiske? Hvad har de gjort? Siden
nej, de har ikke gjort noget. Og det er der også masser. Jeg vil sige, det er måske mindre, hvor de kommer fra, end hvordan de er produceret. Og der er mange oversøiske vine, der er produceret til umiddelbart nydelse, og til at der ikke skal ske noget med dem. Men der er også oversøiske vine, der er lavet på en mere traditionel façon, kan man sige. Så igen, det kan man ikke helt regne med. Jeg vil sige, de fleste helt unge vine i normal prisklasse, de kan godt lide at få noget luft. Og så, kan man behandle, man kan også være hård ved dem, man kan bare hælde dem over på en rysteskål, og så hælde dem tilbage igen på flasken.
Ja, gennem en trakt.
Ja, medmindre man har godt sigtøje.
Ja. Ja. Lidt senere, så skal vi jo smage en vin, som du har åbnet og hældt cirka halvdelen over på en karaffel, og resten står så i flasken med låg på. Så skal vi jo se, om vi er i stand til at smage forskel. Men
det, som... Ja, det skal vi smage, fordi det er venlige mennesker hos H.J. Hansen, der har sendt den, og de har skrevet som tema, så de bare skrevet tema, kolon, skriger efter dekantering. Og så tænker jeg, så er det jo passende. Og,
men den her lyder temmelig oplagt, ja, og den har så fået en times tid på karaffel, ja. Den del der er helt derovre. Men du siger, at det skal være unge vine, og jeg kan huske, vi lavede også på et tidspunkt en podcast om papvin. Hvor du sådan set anbefalede, at dem hældte man straks på karaffel og satte i køleskabet, ikke? Fordi jo mere ilt og jo koldere, jo bedre. Ja. Men hvad med de gamle vine?
Ja, altså hvis man... Det er jo meget sjældent, at man har fingre i sådan nogle... Men gamle vine er jo meget mere sarte. Mm. Og dem har man jo typisk også at ligge i håb om, at de skulle have udviklet sig. Og der kan man så diskutere... Der kan være forskel. En stor Bordeaux på Cabernet kan man måske godt have lyst til at dekantere, især måske hvis den kommer fra en magnumflaske. En vin på Syrah vil man næsten altid dekantere, fordi Syrah er det, der hedder en reduktiv drue, og det betyder grundlæggende, at den kommer til at ligge der i flasken, og efterhånden kommer den til at lide af iltmangel.
Ja, der sker ikke noget.
Ja, der sker noget der. Hvis jeg åbnede en Syrah fra 88, så vil jeg klart dekantere den, fordi den simpelthen skal have noget ilt. Modsat, hvis jeg åbnede en Grenache-vin, så vil jeg ikke altid gøre det, eller den er sjældnere, fordi den er mere oxidativ. Så det er altid med forskel, og man kan desværre ikke give de der regler, der siger, altid gøre sådan, og en vin til over 75 kroner skal altid og aldrig. Sådan er det jo ikke.
Nej, men alder er ligesom et pejlemærke.
Alderen er et pejlemærke,
Og når du siger gammel vin, hvad er det så, hvor mange år taler vi om det her?
Så mener jeg vel 15-20 år måske.
Okay. Det er jo trods alt sjældent, men...
Det er det, altså.
Og
det er jo så, fordi når vi taler om så gamle vine, så risikerer man jo, at de falder sammen.
Ja.
Altså, at de ikke kan holde til
altså,
at få...
Altså, de dør simpelthen.
Ja. Altså, jeg oplever, hvis vi har smagninger her, hvor vi sådan smager for eksempel en gammel årgang, det kunne være Barolo 99, og så står de jo også til dagen efter her. Så sætter jeg altid en prop i, og så sætter dem kølig, ikke? Og så er det altid spændende næste dag, om nogen har åbnet sig, nogen er blevet bedre, eller nogen er uforandret, eller nogen er faldet helt sammen.
Ja.
For det sidste sker altså også, at de simpelthen ikke kunne holde til det. Ikke? Mm. Altså, de smagte godt i går, men i dag er de oxideret. De har den der lidt iltede tone.
Så det, altså, man tager, medmindre det er helt unge vine, og ikke alt for dyre vine heller, så er det en god idé. Generelt.
Ja,
men ellers så tager man lidt en chance, det er jo det.
Ja, det gør man. Men typisk, altså, det man så selvfølgelig skal gøre, det er at smage på den.
Ja.
Og det kan man også gøre med de unge vine, det vil jeg altid gøre,
ja.
Smage på den. Og så, hvis jeg så havde det sådan, at jeg sagde, jamen, den virker sådan lidt lukket, eller som lytteren der siger, ja, den synes jeg, den er ikke noget, jamen så er der jo ikke noget forgjort i at prøve at hælde den på en graf og se, hvad der sker, kan man sige. Men jeg vil så sige, normalt, hvis det var for eksempel var en vin, jeg skulle servere til et middagsselskab, så ville jeg nok lige foretage den test et par timer før.
Mm.
Så kan man jo også. Altså, så vil jeg ligesom være sikker på, hvad er det, jeg serverer, og skal det dekanteres, eller skal det ikke dekanteres. Men det er altid en overvejelse, og det er ikke... Altså, man kan også nemt komme ud for, at vintjeneren på en restaurant kommer hen, og netop med et glas... Og siger, prøv at smag på det. Hvad siger du? Synes du, at det skal dekantere? Eller vil du gerne have, at dekantere den?
Ja.
Og så kan det være, at han også har en holdning, ikke? Men man kan jo aldrig helt vide, det er ikke... Jo, nogle gange kan man være ret sikker, ja tak, ikke? Men det er jo ikke... Det er selvfølgelig altid en chance, man tager, fordi man udsætter vinen for noget.
Ja. Det, som lytteren jo ikke spørger om, men som jeg jo så kan spørge om, det er, hvad med hvidvin?
Ja, altså hvidvin kan jo bestemt også vinde ved dekantering. Det er lidt sjældnere. Altså hvidvin er jo noget andet, fordi det ikke har haft den der skinkontakt. Og altså, jeg vil sige, at der er klart masser af hvidvin, der skal dekanteres, og som kan holde i 4 dage og blive bedre og alt sådan noget. Men mange af de hvidvine, som vi drikker, er jo sådan nogle friske, enkle, frugtige vine, som faktisk er helt uforandret. Mm. Altså hvis man, jeg vil sige, hvis du tager sådan en New Zealand Sauvignon Blanc, du har købt i supermarkedet for 70 kroner, og så lader den stå under et skruelåg i køleskabet i en uge, så sker der ingenting. Altså
Nej.
Som i ingenting. Den bliver hverken bedre eller dårligere, den smager bare fuldstændig.
Den er produceret til at rejse verden rundt med en skruelåg.
Ja, det er den. Så der er vi lidt hinsides. Og det samme kan man ikke sige om rødvinen.
Nej.
Så der kan de altså godt blive væsentligt bedre.
Mm. Ja. Det kan være, vi skal smage på, på vinen, og vi skal jo smage på den fra flasken først, går jeg ud fra.
Ja, altså vi skal stive en...
Udover at den i den grad skriger på dekantering, hvad er det så?
Ja, den er produceret af en norsk nordmand fra Norge, som er en både ekscentrisk og tiltalende fyr. Han bor i Ventoux. Du kender formodentlig Mont Ventoux.
Mm-hmm. Om ikke andet så fra Jørgen Leth.
Ikke, ja. Jørgen Leth, han siger jo, det er et ondt bjerg, der kræver sine ofre. Og der er mange, der kender det som det skaldede bjerg. Altså, Mont Ventoux betyder jo i virkeligheden, det vindblæste bjerg. Ja. Men det er jo selvfølgelig, når man er dernede på de kanter, sådan et...
Det er også et, om jeg så må sige, imposant bjerg.
Ja, det må man sige.
Hvis man kommer kørende på motorvejen der, som jeg ikke kan huske, hedder A1 eller sådan noget,
ja.
Ned gennem Rhône.
Så
ligger det der, ikke?
Altså. Nej, det ligger der. Man kan se det de fleste steder fra, og der er jo også nogen, der holder af at cykle derop.
Ja, det bliver så uden mig.
Det bliver også, ja, det bliver også uden mig som Ophelia. Men altså, det er jo en manddomsprøve. Han bor meget fjernt, den her nordmand, og han har arbejdet også i Californien, og han kører sådan meget naturvin. Hans domæne hedder Clos de Trias, og det er hans vægvinje fra 2012.
Mm. Så den har alligevel et par år på banen.
Ja, det må man sige. Og nu får du lige den, der ikke har været på karaffel. Så må vi se, hvad vi siger til den.
Ja. Har du besøgt ham?
Jeg har besøgt ham, ja. Og der var det heldigvis sådan, at den herre, jeg besøgte, inden han var så venlig at køre mig dertil. Fordi...
Så du skulle ikke cykle op her?
Nej, jeg skulle ikke cykle, og det skulle jeg ikke selv finde det. Det var godt, fordi det var meget svært at finde.
Mm.
Så jeg blev både kørt dertil, og så blev jeg senere også kørt derfra. Men det var meget spændende at besøge ham. Han bor meget interessant, og han er som sagt et meget venligt menneske. Så hvis man kommer på de kanter og har lyst til et besøg med en mand, der taler andet end fransk,
ja,
så kunne man godt opsøge ham, for han taler både norsk og engelsk.
Lad os smage på den, den friske.
Ja, ja.
Uildet.
Du kan godt smage, at der er virkelig gang i rabarbersaften her. Altså, ja. Han er jo en naturvinsmager, ja. Ikke? Men
nu spørger jeg jo så, kan du smage den, ikke har fået ilt?
Det vil jeg tro, jeg kunne, når jeg smagte den, der har fået ilt. Altså, den er meget stram,
ja.
Som den er, ikke? Og den kører det helt store sådan rabarberudtræk, men nedenunder er der jo en meget, meget kraftfuld frugt,
mm.
og stor koncentration af sådan en sødmefuld frugt. Og i betragtning af den 2012, så er den jo meget flot. Altså, der er jo ikke, der er jo ingen tegn på, at den er for gammel eller noget som helst.
Så hvordan var 2012? som årgang?
Den var rigtig mange steder i Frankrig herunder her. Et kendetegnet ved sådan at være åben og læsken og tydeligt tilgængelig. Og man kan sige, så når det her er en 2012, så er det en relativt stramtandet udgave af en 2012. Men ja. det skyldes, det skyldes nok hans måde at lave vin på. Ikke? Jeg tør ikke lige sige, hvordan den her er lavet, men han er helt klart en mand, der arbejder i retning af det naturlige, som det hedder. Det vil sige ikke svovlet og andre. Og så kan han godt lide at eksperimentere.
Hvad koster den? Ved vi det?
Det ved vi. Den koster 300.
300.
Men det er jo også, og det er en meget dyr Ventoux.
Men når men når forhandleren skriver, den skriger på dekantering. Hvad er det så de mener? Altså hvad?
Ja, de mener jo det, at den bliver meget bedre af at blive hældt på karaffel. Mm. Og det er jo ikke noget, de skriver på bagdekken. Det er noget, han har skrevet til mig. Ja. Fordi han har sendt dem til mig, fordi han vidste, at jeg kendte producenten. Så vil han gerne fortælle, at nu er de overtaget forhandlingen af dem. Og derfor gør han bare opmærksom på, at inden vi fælder dommen, så bør vi nok prøve...
Hælde den på en karaffel.
Ja. Det har vi jo så gjort. Nu kan vi jo lige se om det...
Men det var jo...
Og mange måder at give ild på, skal jeg også sige.
Ja.
Når folk sidder, som jeg gør nu, det kan lytterne jo ikke vide, og sidder og kaster vinen rundt i glasset, så er det jo også et forsøg på at ilde vinen. Og nogen sådan, vinmager, de gør jo endda det, at de tager deres lille smageglas, og så lægger de hånden ovenpå, og så med stor kraft... Så tæsker de glasset op og ned, så det...
Okay, de ryster det simpelthen.
Ja, jeg ryster det simpelthen, så det buller rundt inde i glasset.
Ja.
Det er jo ikke noget, man sådan typisk sidder og gør på en restaurant.
Det kan hurtigt gå galt.
Det kan hurtigt gå galt, ja. Jeg skal ikke have noget af det, medmindre der er sand på gulvet i hvert fald, fordi... Men det er sådan... Det er sådan, kan vi sige, lynmetoden, hvis man gerne vil ilte noget
hårdt
igennem. Ikke? Det er også en hård behandling af vin. Jo.
Men hvis nu du bare hælder din... nu har den der, vi har hældt på karaffel i stedet en times tid. Hvis du bare hælder det op i et glas, hvor længe skal du så lade vinen stå?
Ja, det kan man jo ikke vide. Det tager jo lang tid. Ikke? Og jeg vil jo sige sådan som hovedregel, og igen, der er ingen faste regler, men som hovedregel, altså så, hvis man vil prøve at hælde på karaffel, så prøv lige vinen en time eller to før, bedre to end en.
Ja.
Og det er jo sådan, hvis man vil være forberedt til det. I øvrigt så har det jo mange fordele, kan man sige, hvis man, altså både hvis du har et stort selskab, altså at vinen er åben.
Ja.
Og hvis du skal have et middagsselskab, så kan du sådan lige forholde dig til, hvad er det, vi skal smage i aften.
Ja.
Så det synes jeg, man kan have glæde af lige at være forberedt på. Der er jo ingen grund til at sidde ved bordet, hvis man har gæster, og så sidde og åbne vinen ved bordet. Det synes jeg godt, man kan gøre.
Hun investerer folk, man kender godt, ikke?
Jo, altså det, man kan også hurtigt komme ud i det, hvis man løber tør for vin og sådan noget. Det er slet ikke det, jeg taler om, men altså, hvis det skulle være rigtigt, ikke, så er det sådan, det foregår. Nå,
men vi skal vel videre til den masserede, om jeg så må sige, den ildhed.
Ja.
Så må vi jo, så er det jo spændende, om der er nogen forskel.
Man kan jo sammenligne det lidt med, at vinen får lidt motion.
Ja, den er lige ude at løbe en tur, ikke?
Jo, den får lige at røre sig lige lidt. Ja. Og der kan man jo også sige, at når man nu er ved Montbrantoux, ikke? Altså, for meget motion er jo ikke nødvendigvis sundt. Tour de France er ikke nødvendigvis sundt at gennemføre. Nej. Til gengæld er lidt motion altid bedre end ingen motion. Så en lille smule ilt er også bedre end ingen ilt, hvis sin vin trænger til det. Så det er ikke sådan, at hvis man så kommer hjem og siger, åh nej, nu har jeg kun en halv time, så kan det være lige meget.
Ja.
Altså, det kan ikke være lige meget. Ligesom det ikke kan være lige meget at gå en tur, frem for ikke at gå en tur. En halv time er bedre end ingenting.
Mm.
Så det er ikke sådan, at nu der er en regel om, at hvis ikke man kommer i tanke om det 2 timer, før man skulle spise, så glem alt om det. Sådan er det. Den regel er der ikke.
Nå, men skal vi...
Skal vi se, om det har betydet noget? Altså, det har det meget, synes jeg, på næsen. Den er mindre stram.
Mm.
Og mindre rabarber. going on. Og der tror jeg, hvis vi havde givet den længere tid, ja, så var den også dæmpet endnu mere. Ja, altså jeg ved ikke med dig, det er jo sindeligt, man skal jo altid passe på. Men jeg synes jo, den er blevet markant bedre.
Det synes jeg også.
Altså i karaften. Ja, altså markant
bedre. Meget bedre.
Den er rundere, meget og frugten taget rundt. Ja, tydeligere, ja, frem, mm, og den er meget mere fredsommelig og venlig.
Ja.
Så det må vi så sige til importøren, det havde han ret i. Den, ja, den skreg på en dekantering.
Og, det fik den.
Og det fik den, og det kunne den godt lide, og så... Når vi nu slukker for mikrofonerne, så vil vi sikkert fortsætte med at drikke noget af den her, og så vil den blive bedre og bedre, tror jeg. Og det er et godt eksempel på, at man aldrig kan vide det.
Nej.
For jeg sagde lige, at Grenache er oxidativ, så det skulle den nok ikke. Jeg sagde også, at 2012 var en åben overgang, og så videre, og så videre. Og alligevel.
Mm.
Så svaret er desværre også, man kan aldrig vide.
Man kan aldrig vide. Nej. Det er en god idé at smage på det, og så...
Ja.
Og så træffe sin egen beslutning.
Det er en god idé at smage på det, og som vi gjorde her, der sagde vi, da vi smagte det første glas, noget må ske her, ja, noget, ja, noget må der gøre også, ja, og det, ja, gjorde vi så.
Ja, ja, ja. Ja, men skal, ja, vi ikke bare skåle på det?
Skål for det, skål, og skål for Ivan Bakke
i det hele taget.
Ja, i det hele taget. Ja. Skål.
Skål. Tak fordi du lyttede til vores ugentlige podcast, Hvad drikker Lindlund? Hvis du har mere i samme boldgade, vil jeg anbefale dig at blive abonnent på Jyllandsposten, så du kan følge med, når vi hver uge anmelder vin og mad. Anmeldelserne kan læses på jyllandsposten.dk eller i avisen. Selvfølgelig sammen med en masse andet godt og aktuelt læsestof. Ellers lyt med i næste uge, når der kommer en ny udgave af Hvad drikker Lillelund?
Hvis du har et spørgsmål til Hvad drikker Lillelund, så skriv til palle.weiss@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.